Новини Радіо Свобода.
7 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Україна достроково розрахувалася за постачання російського газу в липні, заплативши 605 мільйонів доларів, заявила прем'єр Юлія Тимошенко. Вона уточнила, що необхідні для розрахунків кошти за поставлений в липні газ вдалося знайти, зокрема, за рахунок повернення державою ПДВ Нафтогазові України. З українсько-російськими контрактами Нафтогаз зобов'язаний щомісяця направляти Газпромові платежі за газ не пізніше 7-го числа місяця наступного за поставками. Кошти третього траншу кредиту «Стендбай» Міжнародного валютного фонду вже надійшли до України, повідомив виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський. Минулого тижня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення Україні третього траншу кредиту «Стендбай» в розмірі понад 3 мільярди доларів. У горах Російської Республіки Кабардино-Балкарії загинув альпініст із Запоріжжя. Восьмеро людей поранені, повідомив представник місцевого управління МНС Кантимир Давидов. За його словами, група українців потрапила в горах під сніжно-льодовий обвал. Наразі всіх постраждалих і тіло загиблого альпініста доправили до лікарні міста Нальчика. Діоксин, яким 2004 році отруїли кандидата в президенти України Віктора Ющенка, був таким чистим, що не виникає сумнівів в його лабораторному походженні, пише британський медичний журнал «Ланцет». Водночас, як мовиться в опублікованому у виданні дослідженні, науковці не можуть сказати, звідки ця речовина походить і хто стоїть за отруєнням Ющенка, нині глави української держави. Чотирьох українок шпиталізували у Франції через грип AH1N1, повідомив представник прес-служби Міністерства закордонних справ України, посилаючись на дані українського посольства у Франції. За його словами, відповідно до інформації представників лікарні, стан хворих задовільний, ускладнень немає і протягом тижня їх випишуть. Предстоятель Російської православної церкви завершив візит в Україну, який тривав 10 днів, і поїхав до Москви. За цей час патріарх Кирило відвідав Київ, Крим, Донецьку, Рівненську, Волинську і Тернопільську області. Зустрівся з президентом Віктором Ющенком і прем'єром Юлією Тимошенко. Поїздка голови РПЦ супроводжувалася мітингами протесту. До міжнародних тем. Дві американські журналістки, яких звільнили після місяців ув'язнення в Північній Кореї, повернулися до США в супроводі колишнього президента Білла Клінтона. Він літав до Пхеньяна, щоб забезпечити звільнення журналісток. Лора Лінг та Юна Лі прибули до Лос-Анджелеса на борту приватного літака. Лінг подякувала Клінтону і його команді. Юну Лін і Лору Лінг засудили в КНДР на 12 років виправних робіт, звинувативши їх у незаконному перетині кордону. На процесі в справі про вбивство журналістки Анни Політковської звинувачення і захист попросили повернути справу в прокуратуру для усунення протиріч. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, на процесі, який сьогодні почався в Московському окружному військовому суді, оголосили перерву до 7 серпня. Перед засіданням адвокат сім'ї Політковської заявила, що подає клопотання про направлення справи.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 5 серпня, у студії Радіо Свобода, я Мар'яна Драч. Патріарх Російської православної церкви Кирило прощається з Україною, що приніс його візит.
Особливо, коли в місті, як кажуть, служби ведуть, це дуже приємно, радісно, ходячи.
Це зовсім чужа людина для нас. Можливо, він є дійсно свята людина, але він повинен знати своє місце.
Віктора Ющенка отруїли лабораторним діоксином, повідомляє відомий у світі науковий журнал. Чи це переконає скептиків в Україні? У Росії почався новий судовий процес у справі вбивства журналістки Ганни Політковської.
Наша ціль, щоб це діло було розслідуване і преступлення розкрите. Це єдинственна ціль.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Десятиденний візит до України патріарха Московського та всієї Русі Кирила завершився. Останнім пунктом, де він відслужив літургію, сьогодні стала Свято-Успенська Почаївська лавра. Під час перебування в Україні Кирило відвідав близько двох десятків церков і монастирів у Києві, в Криму, а також на Східній та Західній Україні. У відповідь на заклики сприяти єдності церкви в Україні патріарх наполягав, що така церква вже є, маючи на увазі свій патріархат. Про підсумки візиту почуємо з матеріалу, який підготувала кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Наш патріарх Кирил! Наш патріарх Кирил!
Московського попа! Ей, попа!
Московського попа!
Ей,
московського!
практично в усіх містах, куди приїздив предстоятель Російської православної церкви, його зустрічали дві юрби людей – прихильників та противників. Перспектива створення єдиної помісної церкви. Відповідь московського патріарха на це питання була найбільшим очікуванням перед його приїздом в Україну. І відповів Кирило більш ніж однозначно, назвавши заклики до створення незалежної української церкви політикою. Предстоятель УПЦ наголосив, у православних канонах не існує документа, який би передбачав незалежну церкву для незалежної держави, а помісною церквою він неодноразово називав Українську православну церкву Московського патріархату.
Автокефалія сьогодні такої общої ідеї не є.
Автокефалія нині не є спільною ідеєю і не через те, що існують якісь імперські підступи Москви, а тому, що історія наша така. Київ – південна столиця руського православ'я.
Київ – це южна столиця руського православ'я.
Під час візиту Кирило не зустрівся із представниками Української православної церкви Київського патріархату, а у своїх виступах традиційно закликав до єднання православних церков.
Те єднання, без якого не може бути спасіння народу. І тому людські амбіції, політичні проекти та інші ідеї, які сьогодні розділяють церкву, мають бути відсунуті у бік.
Натомість Європу патріарх РПЦ закликав не повторювати помилку побудови суспільства без Бога і не виштовхувати релігію у сферу приватного життя. Наївно було б сподіватися, що предстоятель РПЦ схвально оцінюватиме бажання створити в Україні єдину православну церкву. Одначе, говорить Радіо Свобода, релігієзнавець Людмила Філіпович, від Кирила очікували дещо конструктивнішої позиції.
Заявлений діалог обмежився власне монологом представником Російської православної церкви і самим патріархом Кирилом. Були такі спроби і звернення з боку Київського патріархату, щоб патріарх зустрівся і з іншими православними, але ми знаємо, що такі зустрічі не відбулися. Поки що важко побачити у тих закликах реальні кроки до врятування тої недуги, якого значив патріарх Кирил, як розкол православ'я в Україні.
В Україну Кирила привело не лише бажання поспілкуватися зі своєю паствою, але й бажання попередити українофільські настрої, які останнім часом з'явилися в Українській православній церкві Московського патріархату, каже Людмила Філіпович.
Тепер це певний, напевно, знак для тих, хто хотів би, можливо, у майбутньому реальну автокефалію для цієї церкви, що з боку російської церкви, російського православ'я ви не отримуєте жодної підтримки.
Одначе, вважає доцент Львівського національного університету Андрій Юраш, агресивна позиція, яку під час візиту в Україну обрав Кирило, може спричинити подальшу поляризацію в українському православ'ї. І стосується це передовсім УПЦ Московського патріархату.
Було обрано максимально агресивно, значною мірою українофобську політику, яка спричинить поляризацію і подальший відхід від російського православ'я тієї частини, яка вже є поза цим російським православ'ям.
Знаковим релігієзнавці називають виступ митрополита Володимира Сабодана, у якому він дякував Кирилу за візит. Насамперед тому, що предстоятель УПЦ говорив українською. Попри те, що патріарх московський неодноразово наголошував на відсутності політики, експерти зауважують, під час візиту Кирила політична складова була присутня, і доказом цього називають надмірну ідеологізацію його виступів. Що ж до українських політиків, то зрозуміло, що надій президента Ющенка на створення єдиної помісної церкви візит Кирила не виправдав. Прем'єр Тимошенко висловила впевненість, що рано чи пізно в Україні таки з'явиться єдина православна церква. А один із головних кандидатів на президентське крісло Віктор Янукович назвав перебування в Україні предстоятеля РПЦ знаком позитивних перемін. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Русь святая, Київська Русь, храни веру православную, в ней же твоє спасіння.
Ми також поцікавилися вашою думкою, як ви оцінюєте результат візиту в Україну патріарха Російської православної церкви Кирила. Слово киянам.
Що сказати можу? Це хороша думка, хороший патріарх. Це поїздка доброї волі.
Це позитивно, тому що Україну не забувають, до України хоч хтось приїжджати повинен.
Та я взагалі не віримо цих патріархів ніяких.
Ну, звісно, добре. Я кажу, людина православна, російська, приїжджає до нас. Особливо, коли в місті, я кажу, служби ведуть. Це дуже приємно, радісно, по душі.
Добре, бо соєдини Україну з Росією. А як воно буде там побачити?
Треба дуже обережно ставитись, говорити. Тому що на превеликий жаль серед людей настільки немає єдності, настільки немає мудрості. Це найголовніше. Це біда для нашої України.
Це зовсім чужа людина для нас. Можливо, він є дійсно свята людина, але він повинен знати своє місце. В Україні хай би була церква одна, помісна.
Ми підтримуємо. Краще не буду, без коментарів. Краще.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Група медиків, яка лікувала Віктора Ющенка, стверджує, що його отруїли навмисно. Речовина, яка 2004 року потрапила до організму тоді ще кандидата в президенти України, була настільки чистою, що могла бути виготовлена лише у лабораторії. Про це йдеться у дослідженні, яке сьогодні опублікував британський медичний журнал «Lancet». Його автори – відомі українські та закордонні медики, які лікували Ющенка. Натомість у парламентській комісії з розслідування обставин отруєння українського лідера у Києві ставлять під сумнів ці висновки. З подробицями Дмитро Шурхало.
В опублікованій в авторитетному британському медичному журналі «The Lancet» статті йдеться про те, що до організму Віктора Ющенка потрапив найотруйніший варіант діоксину, що міститься також у речовині «Агент Оранж». Її американські війська застосовували для знищення лісів під час війни у В'єтнамі. Зазначають, що це була очищена версія діоксину, яка може бути виготовлена лише в лабораторних умовах, на відміну, скажімо, від полонія, за допомогою якого було вбито критика російської влади Олександра Литвиненка в Лондоні в 2006 році. Проте вчені не мають доказів для того, аби простежити походження отрути. Серед 8 авторів статті – особистий лікар Віктора Ющенка Ростислав Валіхновський, міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Керівник прес-служби Мінохорони здоров'я Людмила Гордон повідомила Радіо Свобода, що цей матеріал було підготовлено ще 2 роки тому групою українських та закордонних фахівців, які займалися лікуванням президента України. Це була суто наукова робота, а чому стаття опублікована саме зараз в прес-службі Мінохорони здоров'я, не знають. Між тим, про розслідування отруєння Віктора Ющенка, яке наприкінці минулого року велося доволі інтенсивно, останнім часом нічого не чути. Якщо восени минулого року на слуху весь час була інформація про те, що ту чи іншу особу викликають на допит у цій справі, то тепер жодної офіційної інформації від слідства. Джерела Радіо Свобода, близькі до правоохоронних органів, пов'язуються з тим, що слідство зайшло у глухий кут. Голова парламентської комісії з розслідування обставин отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка, депутат-регіонал Володимир Сівкович, в інтерв'ю газеті «Сьогодні» зазначив, що доказів умисного отруєння немає. Цю думку поділяє заступник голови комісії, депутат-комуніст Спірідон Кілінкаров.
Стосовно діоксину, у мене немає сумнівів, що цією речовиною можна отруїти. У мене є сумніви щодо того, хто і коли брав аналізи щодо наявності діоксину в організмі президента. Я не уповноважений виступати від імені комісії, але з моєї точки зору отруєння взагалі не було. Бо якби отруєння було, то було достатньо часу, аби його розслідувати і людей до цього причетних притягти до відповідальності.
Комісія обіцяє оприлюднити свої офіційні висновки восени цього року. З моменту отруєння Віктора Ющенка невдовзі минає 5 років. Однак досі справа далека від розкриття. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Сьогодні в Москві почався новий процес у справі російської журналістки Ганни Політковської. Оглядачку нової газети, відому гострими публікаціями про російську владу, вбили в російській столиці майже 3 роки тому. Потерпілі виступили з вимогою повернути справу до прокуратури, щоб усунути низку суперечностей, пояснює Каріна Москаленко, адвокат родини Політковської.
Наша цель, щоб не було безнаказаності.
Наша мета, щоб не було безкарності. Наша мета, щоб цю справу розслідували і злочин розкрили. У зв'язку з цим ми оголосили клопотання і будемо чекати на рішення суду.
І будемо чекати рішення суду.
На лаві підсудних знову чеченські брати Джабраїл та Ібрагім Махмудовий і колишній правоохоронець Сергій Хаджикурбанов. Їх звинувачують у причетності до злочину. Третій із братів Махмудових Рустам, який за версією слідства міг скоїти замах, перебуває у розшуку. У лютому цього року їх виправдали, але російський суд вищої інстанції на початку літа вирішив, що крапки в цій історії ставити не можна. До нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, за даними Комітету захисту журналістів, за останні десятиліття в Росії загинуло щонайменше 18 журналістів, і лише в одному випадку вбивць засудили. З іншого боку, президент Росії Дмитро Медведєв побував в редакції «Нової газети», де працювала Ганна Політковська, і пообіцяв реформувати правову систему. Віталію, чи ви бачите зараз у Росії політичну волю довести розслідування смерті Політковської до кінця, тобто покарати не лише виконавців, але і замовників злочину?
Мені здається, що за досвідом таких справ і в Росії, в інших колишніх радянських республіках, таких як Україна, маємо бачити і саму політичну волю, і юридичну майстерність, і готовність реально співпрацювати із різними учасниками подій, які можуть бути причетними до вбивства журналістки Анни Політковської. Нагадаю вам, що Політковська багато років писала про чеченську ситуацію, а коли один за одним почали знаходитися вбитими опоненти нинішнього чеченського президента Рамзана Кадирова, а він, до речі, досить гостро відгукувався про пані Політковську, також ніяких реальних дій по розслідуванню того, що з цими людьми відбувається, не було. І це, мені здається, відповідь на питання, чи вдасться нам колись дізнатися, що відбулося із журналісткою, яка в останні роки свого життя була швидше громадською і опозиційною діячкою, ніж нашою з вами колегою. А тому претензії до неї у людей близьких до влади були набагато більшими, і бажання позбутися пані Політковської, не журналістської, а громадської опозиційної діячки, могло бути більшим, ніж бажання позбутися звичайнісінької собі журналістки з не дуже відомої за кордоном Москви «Нової газети». Так що, коли пан Путін сказав, що жива Політковська була вигідніша для російської влади, ніж мертва, мені здається, що він помилявся.
Віталію, і ще я б хотіла почути вашу думку, яку роль відіграє у цій справі, у цьому судовому процесі, роль громадянського суспільства, якраз увага і правозахисних організацій, і світової спільноти до того, щоб все-таки встановили істину у справі вбивства відомої російської журналістки?
Ну, для того, щоб громадянське суспільство відігравало якусь роль, воно має існувати. Ми усвідомлюємо, що на терені колишнього Радянського Союзу від Владивостоку і десь до кордонів України і Білорусі ніякого громадянського суспільства немає. І саме тому, дійсно, увага іншого світу, західного світу до проблеми Політковської може тут бути набагато більш важливою. В західних книгарнях те, що Політковська писала про Путіна, також практично по всій Європі, в Сполучених Штатах Америки, можна побачити на перших місцях в списку політичних бестселерів. В Росії Політковську читає лише, я сказав, та частина громадськості, яка причетна до опозиції, вона не є популярною, вона не є відомою людиною. І в цьому є різниця. В Росії ніхто не цікавиться тим, що відбулося з Політковською, окрім цієї невеличкої опозиційної частини суспільства. У світі так. І, можливо, потрібний тиск на Росію, щоб було розслідування справи Політковської, так як колись був західний тиск на Україну, щоб дізнатися, що ж відбулося із інтернет-журналістом Гонгад.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Свобода сьогодні далі у програмі. Хочеш лікуватися, плати благодійний внесок. Чи мають право вимагати гроші медичні заклади, що існують на кошти платників податків?
Кишені не по кишені, але як людину заставляє необхідність, то вона повинна знайти.
Творчість чи бізнес? Одеський оперний театр досі лихоманить після зміни керівника.
Він ніколи не буде працювати в нашому театрі. Що б не робив суд, що б не робив пан міністр.
Що перешкоджає відбудувати Запорізьку Січ?
Кількість паперів збільшилася в десятки разів. Інколи складається враження, що державі не потрібен результат, а потрібно, щоб було задіяно величезна кількість організацій, які контролюють ці потоки.
Про це за мить, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» – така кризова демографія. Гість – директор Інституту демографії Елла Лібанова.
Я бачу, головне, чого ми маємо досягти в результаті кризи, трошки приземлити от наші уяви про нормальний рівень життя. Тому що те, що ми собі понамальовували за ці 17 років, чи скільки вже, 19 років, ви знаєте, мені просто іноді моторошно стає.
Повтор передачі «Ваша свобода» слухайте приблизно через 15 хвилин після випуску новин.
Українська свобода Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Рівне не Київ, але поганий приклад легко переймається. Примусово благодійні внески у державних та комунальних медичних закладах там також не рідкість. У цьому сьогодні мала змогу переконатися кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко. Вона намагалася потрапити до Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру не як журналіст, а як пацієнт.
Лікувально-діагностичний центр у Рівному – один з перших сучасних лікувальних закладів в Україні. На вході до відділень відвідувачів зустрічають медичні працівники, котрі не пропускають людей без реєстраційного талону. Однак у реєстраційному відділі зауважують – талон видадуть тоді, коли ви сплатите благодійний внесок. Біля каси обурюється жінка за направленням із сусідньої області. Її про благодійний внесок ніхто не попереджав.
На якому складанні це ви 100 гривень взяли в нас? Десь написано, у вас є таке, так? Приклад, дуже якісь документи там так буде.
Повертаюся до чергових медпрацівників на вході і намагаюся запитати, за що платити.
Ви до нього прийдете на консультацію, він мусить вас подивитися. Так чи іначе, ви мусите, ну, підіть заплатити.
Насправді більшість людей сплачує внески мінімум 5 гривень без ентузіазму, але й без особливого опору.
Вимагаєте, це ненормально.
Але... Ми люди віруючі, не хочемо взагалі в ту політику влазити.
Кишені не по кишені, але як людину заставляє необхідність, то вона повинна знайти. І цей стрес поки що в нас, як кажуть, це єдиний такий центр.
Ніби прозоро, це ж воно так ідея, знає, заява пишеться, все.
Головний лікар лікувально-діагностичного центру Ігор Шумлянський обурений настирливим прагненням журналістів з'ясувати, чому в реєстратурі людям видають зразки заяв про добровільне благодійництво.
Ви підніміть престиж тих людей, які сьогодні на 800 гривень, то я не черговий раз за свою кишеню, щоб вам всіх було простіше, а ви з цього шоу хочете зробити.
Ігоря Шумлянського практично підтримує начальник обласного управління охорони здоров'я Віктор Ковальов.
Сьогодні в наших кошторисах 82-85% – це заробітна плата, комунальні послуги. І все, що лишається, скажімо, витрати на медикаменти, на розходні матеріали.
А от в обласній прокуратурі з подібним твердженням не згідні. Прокурор відділу захисту прав і свобод громадян Ігор Пивоварчук повідомив Радіо Свобода, що в нинішньому році медичні працівники пред'являли відвідувачам незаконні вимоги здійснити оплату за реактиви для лабораторних досліджень та надання іншої медичної допомоги. За цими фактами порушені кримінальні справи. Щодо благодійних внесків, то прокурорам відомо, що під їхнім виглядом з громадян вимагають кошти за обстеження і лікування. Однак для того, щоб зафіксувати порушення, необхідна заява самого громадянина. А таких ні хворі, ні їхні рідні робити не хочуть. Вони хочуть бути здоровими за будь-які гроші. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Матеріали, які ви чуєте у цій програмі, ви також можете коментувати на нашому сайті radiosvoboda.org. Яким буде майбутнє українського театру? Заскорузлі консерватори опираються творчій революції, чи навпаки це невіглас під завісою творчих змін намагається диктувати свої умови? А може все впирається в грубі гроші? Всі ці запитання постають сьогодні, коли йдеться про долю Одеського національного академічного театру опери та балету. Про конфлікт в одному з головних творчих колективів України розповідає кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Конфлікт в Одеському національному оперному театрі розпочався з призначення навесні цього року на посаду виконуючого обов'язки генерального директора режисера Сергія Проскурні. У творчому колективі театру кажуть, призначення відбулося без їхньої згоди. До того ж, Проскурня, мовляв, не фахівець у оперній справі, розповідає виконуючий обов'язки генерального директора театру Анатолій Дуда.
Підхід до роботи директором такого величезного театру зовсім непрофесійний. Тому ми і виразили недовіру і сказали, що він ніколи не буде працювати в нашому театрі. Що б не робив суд, що б не робив пан міністр.
Проте сам екс-керівник наполягає на своїй версії розпалу суперечки. Уже незабаром після вступу на посаду Сергій Проскурня попросив Генеральну прокуратуру та Міністерство внутрішніх справ перевірити фінансові справи театру. Каже, за це і поплатився.
Основних було два питання подано. Бездіяльність тендерного комітету і так звані мертві душі.
Водночас Анатолій Дуда переконує, прокуратура повідомила йому про відсутність у проскурні підстав для звинувачень на адресу адміністрації.
Заяви його і з приводу аудиту, і з приводу заяви у прокуратуру, нічого подібного немає. І тих натяків, що там порушення кримінальні, абсолютно немає.
Незабаром після призначення Сергія Проскурні на посаду генерального директора колектив театру розділився на прихильників нового керівника і його опонентів. Останніх виявилося значно більше. Дуже скоро 200 працівників висловили недовіру новому директору. А вже 9 липня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко за пропозицією колектива театру призначила новим виконувачем обов'язків директора народного артиста України Анатолія Дуду. Екс-керівника такий перебіг подій обурив. Незабаром після звільнення Сергій Проскурня оприлюднив відкритого листа до прем'єр-міністра, у якому просить Юлію Тимошенко переглянути своє рішення. Відповіді, каже режисер, поки не отримав. Проте повернення на посаду не виключає.
На превеликий жаль, реакції нема. А люди, які близькі до Юлії Володимирівни, сигналізують мені дуже позитивну інформацію. Тобто точка неповернення до встановлення справедливості в цій ситуації ще не перейдена.
Мистецтвознавець Нелі Корнієнко називає ситуацію в Одеському оперному сумішю конфлікту бізнесових та творчих інтересів. Проте програмні ініціативи Сергія Проскурні також критикує.
Перехід на театр як продукт виробництва, що хотів Проскурня, це теж треба готувати не з наскоку кавалерійського. Дуже фундаментально такі творчі революції треба готувати. А те, що треба змінювати системи творчих критеріїв, це безумовно.
Менш ніж за місяць у театрі розпочнеться ювілейний 200-й сезон. Що у ньому переважатиме, творчість чи суперечки, поки невідомо.
І ось таку інформацію зібрала сьогодні кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська про анатомію конфлікту в Одеському оперному. Свобода сьогодні.
Патріарх Кирил.
Ми не нуждаємося в того, щоб нас був пастир з іншої країни.
Найважливіші події дня.
Папі бігус мандіальдові цивілізат, демократ, не міг. Ну, я не міг.
Конечно, не вдалося добитися того, чого вони хотіли. І це саме головне, це очевидна моральна победа опозиції.
Свобода сьогодні.
Поки ці вибори не закінчаться, я думаю, стабільності не буде як в політиці, так і в доларах.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. І на сам кінець сьогоднішньої передачі про козацьке минуле українців. Запорізьку Січ на Хортиці добудують вчасно до свята Покрови 14 жовтня. Таку впевненість висловив Радіо Свободи генеральний директор Національного заповідника Хортиця Максим Остапенко. На добудову історико-культурного комплексу вже зібрано понад 250 тисяч гривень добровільних пожертв. Про Хортицю як про унікальний туристичний об'єкт із Максимом Остапенком розмову вела кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин. І ось, що він сказав.
Врешті-решт ми цей об'єкт добудуємо, і Хортиця, і Запоріжжя, і Україна отримає, хай це буде ще не ідеальний образ тієї Січі, але це вже буде перша спроба відтворення Січі.
Ви підраховували приблизно, які прибутки може принести регіону і взагалі Україні такий туристичний центр, як Хортиця?
За минулий рік, правильно проаналізувавши ситуацію з нашим туристичним, так би мовити, наповненням і тим, що ми можемо зробити, запропонувавши відвідувачам, ми заробили в минулому році вдвічі більше, ніж, наприклад, у 2007 році. Наші туристичні тільки об'єкти, мається на увазі музей і комплекс Запорізька Січ, що зараз будується, відвідало близько чверть мільйона населення, 250-260 тисяч людей.
Тут напряму ця проблема зразу переходить в екологічну площину, оскільки для того, щоб люди хотіли з усього світу приїжджати і пірнати з берега Хортиці у Дніпро, там має бути більш-менш чисто.
Це проблема не тільки Хортиці і не тільки Запоріжжя, це проблема всього Дніпра. На жаль, я, як гідроархеолог, я можу констатувати, що Дніпро вмирає. На глибинах більше 3-4 метрів життя практично немає. Каховське водосховище фактично перетворило Дніпро в болото. І, як казали старі люди, зробили море людям на гори. Тому я вважаю, що одним завданням моїм по життю, я бачу в першу чергу боротьбу за екологічне оздоровлення Дніпра. Треба усвідомлювати, що вода стає не менш цінним ресурсом в світі, ніж та ж сама нафта.
Які основні проблеми державного заповідника Хортиця?
Ну, по-перше, відсутність фінансування з одного боку, з іншого боку, така дивна річ, наприклад, яка стосується заповідників, які заробляють, і музеїв, які більше, наприклад, там 100 тисяч гривень вони заробляють на спецрахунок, вони стають платниками ПДВ. За останні там 10-15 років кількість паперів збільшилася в десятки разів. Інколи складається враження, що державі не потрібен результат, а потрібно, щоб було задіяно величезна кількість організацій, які контролюють ці потоки. Настільки забюрократизована система, що надзвичайно важко щось робити.
Сказав Радіо Свобода директор заповіднику Хортиця Максим Остапенко. Ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
19:30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Україна достроково розрахувалася за постачання російського газу в липні, заплативши 605 мільйонів доларів, заявила прем'єр Юлія Тимошенко. Вона уточнила, що необхідні для розрахунків кошти за поставлений в липні газ вдалося знайти, зокрема, за рахунок повернення державою ПДВ «Нафтогазові України». За українсько-російськими контрактами «Нафтогаз» зобов'язаний щомісяця направляти «Газпромові» платежі за газ не пізніше 7-го числа місяця наступного за поставками. Кошти третього траншу кредиту «Стендбай» Міжнародного валютного фонду вже в Україні, повідомив виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський. Минулого тижня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення Україні третього траншу кредиту в розмірі 3,3 мільярда доларів. У горах Російської Республіки Кабардино-Балкарії загинув альпініст із Запоріжжя. Восьмеро людей поранені, повідомив представник місцевого управління МНС Кантимир Давидов. За його словами, група українців потрапила в горах під сніжно-льодовий обвал. Наразі всіх постраждалих і тіло загиблого альпініста доставили до лікарні міста Нальчика. Чотирьох українок шпиталізували у Франції через грип AH1N1, повідомив представник прес-служби Міністерства закордонних справ України, посилаючись на дані українського посольства у Франції. За його словами, відповідно до інформації представників лікарні, стан хворих задовільний, ускладнень немає і протягом тижня їх випишуть. За інформацією ЗМІ, українки прибули до Франції 31 липня як прочани у монастир, розташований в Альпах на південному сході Франції, і планували повернутися в Україну 31 серпня. Діоксин, яким у 2004 році отруїли кандидата в президенти України Віктора Ющенка, був таким чистим, що не виникає сумнівів у його лабораторному походженні, пише британський медичний журнал «Ланцет». Водночас, як мовиться в опублікованому у виданні дослідженні, науковці не можуть сказати, звідки ця речовина походить і хто стоїть за отруєнням Ющенка, нині глави української держави. Віктор Ющенко тяжко захворів після вечері у вересні 2004 року. Тоді лікарі встановили, що рівень діоксину в його крові у 50 тисяч разів перевищував допустимі норми. Головою представництва НАТО в Україні призначили поляка Марціна Козєла, повідомляє Міністерство національної оборони Польщі. За даними кореспондента Радіо Свобода, від серпня Марцін Козєл упродовж 3 років керуватиме представництвом НАТО у Києві. Як керівник представництва НАТО в Україні, він займатиметься проблемами інтеграції України з Альянсом, зокрема питаннями реформування військово-оборонних структур України. Предстоятель Російської православної церкви завершив візит в Україну, який тривав 10 днів, і поїхав до Москви. За цей час патріарх Кирило відвідав Київ, Крим, Донецьку, Рівненську, Волинську і Тернопільську області, зустрівся з президентом Віктором Ющенком і прем'єром Юлією Тимошенко. Поїздка голови РПЦ супроводжувалася мітингами протесту.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Дві американські журналістки, яких звільнили після місяців ув'язнення в Північній Кореї, повернулися до США в супроводі колишнього президента Біла Клінтона. Він літав до Пхеньяна, щоб забезпечити звільнення журналісток. Лора Лінг та Юна Лі прибули до Лос-Анджелеса на борту приватного літака. Лінг подякувала Клінтону та його команді.
30 годин тому Юна Лі та я були в'язнями в Північній Кореї. Ми боялися, що будь-якої миті нас можуть послати до виправного табору.
Президент США Барак Обама зазначив, що надзвичайно задоволений поверненням журналісток і також подякував Клінтону.
Я хочу подякувати президентові Білу Клінтону за надзвичайну гуманітарну місію, результатом якої стала свобода двох журналісток. І я хочу подякувати віце-президентові Елу Гору, який невтомно працював, щоб домогтися позитивного результату.
На процесі в справі про вбивство журналістки Анни Політковської звинувачення і захист попросили повернути справу у прокуратуру для усунення протиріч. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, на процесі, який сьогодні почався в Москві, оголосили перерву до 7 серпня. Перед засіданням адвокат сім'ї Політковської Анна Ставицька заявила.
Сьогодні будемо заявляти ходатайство о направлении дела прокурору.
Ми сьогодні подаємо клопотання про направлення справи прокуророві, тому що ми вважаємо, те, як складений обвинувальний висновок і те, як відбувався минулий процес, свідчить про неефективність цього судового розгляду, великі помилки слідства та прорахунки в обвинувальному висновку.
А многі недочети в обвинительному заключенні.
Сказала адвокат сім'ї Політковських. У лютому суд на основі вердикту присяжних виправдав звинувачуваних у причетності до вбивства, але вирок скасувала військова колегія Верховного суду. Це всі новини на цей час, а вже за мить слухайте у повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Я, Ірина Штогрін, вітаю всіх. Кризова демографія – так назвали ми тему нашої розмови, адже саме дані про те, чи повертаються заробітчани до України, а з регіонів до Києва, через те безробіття, чи змінилося споживацьке ставлення до життя та чи побільшало ініціативи, власне, у людей, дозволяє з'ясувати, на якому етапі кризового розвитку, я б так сказала, перебуває Україна. Гість студії – директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук професор Елла Лібанова. Вітаю вас.
Доброго дня.
Елла Марленівна, зараз запитань, я думаю, буде багато. Телефонуйте до нас. 490-29-05, код Києва 8044, нагадую. Але розпочну ось чого. Стихійний ринок праці біля столичного залізничного вокзалу знову став велелюдним. Що, може, пожвавилося економічне життя у Києві?
Якщо пожвавився ринок, то пожвавилося економічне життя. Одного без другого не може бути. Люди не будуть їхати просто так. Люди їдуть сюди, значить, тут є робота. І це чудово.
Чи не може це означати, що, наприклад, вони, як ми тоді про це говорили, поїхали у регіони, пошукали там роботу, але не змогли нічого знайти, і тому знову повертаються до столиці?
Якщо тут нема роботи, вони не будуть повертатися. Вони можуть повернутися додому, не розраховуючи, чи є робота, чи нема роботи. Ну, якщо тут погано, то повернулися додому, вдома якось проживуть. А повернутися сюди – ні. Якби не було роботи, не поверталися б.
Перший позитивний результат маємо. Да. Тож, у столиці трошки економічне життя пожвавилося.
Воно не тільки в столиці пожвавилося. Я, принаймні, так, по таким непрямим ознакам, можу сказати, що не так все погано, як видається.
Або, як, можливо, хочуть його видавати. Або. А що стосується тих людей, які працюють за кордоном? Чи призвела криза до того, що вони почали повертатися масово до України?
Не призвела і не могла призвести.
Чому? Все ж таки криза не так вдарила по країнах Європи, в яких, як правило,
не працюють? Не в тому питання навіть. Навіть не в тому питання. Питання в тому, що надто велика різниця між заробітною платою тут і за кордоном.
Якщо подивитися на те, що все ж таки криза зачепила більшість країн,
да,
то чи не може це означати, що все ж людина, яка працює навіть у статусі мігранта, трудового мігранта, має більше гарантій для того, щоб нормально існувати там, ніж в Україні, якщо вони там залишаються?
Ну, про гарантії я б не говорила, я б говорила про можливості. Гарантій там нема ніяких, тому що навіть легальні мігранти там їх мають недостатньо. Більшість наших працює напівлегально або зовсім нелегально. Але умови життя, безперечно, там значно краще. Умови оплати праці, рівень оплати праці, безперечно, краще. І головне навіть не те. Більшість тих, хто їде на Захід, вони їдуть для того, щоб там зачепитися і перетягнути туди всю родину. Вони і не прагнуть повертатися.
От про те, чи отримали ті, хто повернувся, і що тримає тих, хто там залишаються, продовжують свою долю трудового мігранта, дізнавалася львівський кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Львів'янка Світлана – математик-програміст за фахом. Разом з чоловіком і донькою майже 5 років працювала у Португалії. Родина відгукнулася на звернення президента Юрченка до заробітчан і повернулася кілька років тому на батьківщину.
Коли ми повернулися, ми лишилися тут безробітними взагалі. Я без роботи. І куди б не пішла, всі говорять, що ви по віку нам не підходите, ви нам взагалі не підходите, розумієте? А чоловік повернувся і працює на будівельних роботах. І заробляє набагато менше, ніж він там заробляв. Дочка вчилася в школі, чоловік мав роботу. Ми дуже добре заробляли. Ми там наймали квартиру, ми платили 500 євро, нам вистачало на все, на життя і ще помагати тут. А зараз ми не маємо, в принципі, нічого. На 100% ми є обдурені, просто-напросто, і, власне, владою, яка прийшла.
Нині родина шукає можливість виїхати у Португалію, але це доволі складно і дорого. Натомість подружжя Оксана та Олег Гуцько майже 10 років працюють в Португалії і не планують повертатися в Україну.
Бо там стабільніше, там ми захищені, там ми комфортніше себе почуваємо в чужій країні. Португальці молодці в тому, що вони легалізували нас. Ми робимо відрахування, ми інвестуємо наші гроші і в португальську економіку. Тяжко планувати з Україною. Одне роблять, друге ламають.
За 10 років перебування українських заробітчан в Португалії нарешті підписаний договір між Україною і Португалією про соціальний захист українців, який наразі не ратифікований, але цей документ дасть можливість додати стаж роботи за кордоном до стажу в Україні.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Ваша свобода в ефірі. Гість студії – директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук Елла Лібанова. Елла Марленівна, скільки ми маємо зараз людей, які працюють за кордоном?
Ну, ви знаєте, ми провели обстеження разом з Держкомстатом позаминулого вже року, 2007-го. За українською методологією ми трудовим мігрантом визначали людину, яка працює менше року за кордоном. Ми не могли інакше підійти, тому що перепис передбачає, якщо людина більше року працює за кордоном, вона вже не є мешканцем, постійним мешканцем України. А ми мали забезпечити узгодження наших результатів з переписом. І тих, хто працює менше року, десь 1,5 мільйони. Але переважна частина тих, хто там працює менше року, вони там і залишаються.
Дуже велика кількість...
Ви ж бачите, от ви чули, 10 років, 5 років.
Різних експертів, вони кажуть, цифри називають різні. І там вони сягають і 5 мільйонів. От наскільки це реально?
Якщо говорити про тих, хто живе там декілька років, я думаю, десь 3,5 мільйони.
Угу. Ну, словам Елли Лібанової, в Україні вже встигли довіряти.
Ви знаєте, це все ж таки це моя позиція, я не можу підтвердити її серйозними розрахунками. Але по балансу ринку праці, по ситуації зайнятістю з попитом робочої сили, з дітьми, які залишаються безбатченками, ну і так далі, і так далі, по таких непрямих ознаках, десь 3,5 мільйони.
Ми можемо дізнатися приблизно, яку цифру вони, яку кількість грошей щороку ці люди привозять до України?
Ну, ми пробували перерахувати. За 2007 роком десь в нас виходило близько 1,5 мільярда євро.
Не так мало. Але це тільки те, що вдалося перерахувати. Але
ну,
реально...
ні. Ми експертним шляхом підходили, ми рахували, де вони працюють. У нас є інформація про галузі, де працюють наші мігранти. Ми виходили з інформації про заробітну плату там, в тих галузях. Трошки дисконтний коефіцієнт запроваджували, тому що, ну, зрозуміло, що нашому мігранту не будуть платити стільки, скільки корінному мешканцю. І, виходячи з цього, ми визначали цю цифру. Але це багато. Особливо, якщо врахувати, що більшість мігрантів в наш з певних регіонів і бідних регіонів, то там багато.
Це, по суті, економіка цих регіонів.
Да.
Ще одна економіка.
Значною мірою, так. Да.
Нагадаю, телефон студії 490-29-05, код Києва 8044. Зрозуміло, що люди повернулися би до своєї країни, якби вони мали нормальні умови праці і нормальну оплату праці. За даними Держкомстату, власне, безробіття в Україні на липень цього року склало понад 650 тисяч.
Ну, це
людей.
Зареєстроване безробіття, це не Держкомстат, це центр зайнятості.
Це інформація прийшла від того тієї установи, до якої людина прийшла і сказала, допоможіть,
да,
бо я втратив роботу.
Да, да.
Але насправді профспілки називають цифру 3 мільйони
неправда,
і більше.
Неправда.
Неправда.
Я робила розрахунки, оцей показник я якраз моніторю. З чого складається безробіття? Є безробіття зареєстроване, Є безробіття, не зареєстроване, з різних причин люди не реєструються. І є безробіття, так зване приховане. Тобто це ті, хто знаходяться в відпустках вимушених, або вимушено впрацює неповний робочий день, або неповний робочий тиждень. І от я спробувала оце все інтегрувати. Тут доволі проста методика, ну не пораджу ж про неї говорити. І найгірший період, коли в нас дійсно було 3 мільйони, це був січень. Грудень-січень, отоді дійсно було 3 мільйони. Зараз десь, якщо це все інтегрувати, то виходить десь 2 мільйони 100 приблизно. Зареєстроване, ще раз повторюю, зареєстроване, не зареєстроване і приховане. Такого ніхто в Європі не рахує. Тобто порівнювати з європейськими країнами не варто.
Ну, наприклад, Німеччина показала на липень там 3,5 мільйони людей.
Але це безробітні зареєстровані плюс незареєстровані. Прихованих там не включають.
Зрозуміло, ми маємо телефонний дзвінок. Алло.
Алло, добрий день.
Добрий, ми вас слухаємо.
Меня зовут Евгений. От я хочу спросить у вашого, хто к вам прийшов на беседу. От ви согласны з тим, що власть просто обдурила цих людей, які вернулися сюди? Та власть, которая пришла сейчас, Помаранчева, любая, они просто обдурили этих людей.
Елла Марленівна не політолог, от, і не політик, але вам вибирати, чи відповідати на це запитання.
Ви знаєте, я би сказала, що любая власть обманює людей.
Ми дуже так спокійно зараз переходимо логічно до, можливо, основного висновку, який ми можемо зробити, співставляючи ці цифри, чи... Справді можна говорити про те, що криза не збудила ініціативу серед українців, а призвела до погіршення загальної депресії наших людей, у поглибленні зневіри, у утворенні таких якихось аморальних явищ, коли людина вже не вірить у те, що вона нормальними шляхами, корисними в цілому для суспільства, може досягнути успіху. Або взагалі навіть не вірить у те, що вона, можливо, складеться як успішна особистість чи її діти. Те, що ми називаємо люмпенізацією. Чи можемо про це говорити?
Ви знаєте, можемо, але я б говорила про це не в контексті тільки кризи. Все значно складніше і гостріше для України. Перше питання. Що є критерієм успішності? Ну, якщо, скажімо, пересічний українець хоче мати доходи в розмірі 2 мільйонів доларів на рік, то це одне. І що для нього успішність? Отримувати нормальну за українськими стандартами заробітну плату. Ну, я, скажімо, вважаю, що я успішна людина, я нормальні заробітки маю. Тому що мені на мої потреби вистачає. Але, мабуть, ну, олігархам нашим не вистачить.
Ви маєте літак? Ви маєте яхту?
Ну, не маю, і воно мені не потрібно. От питання в тому, що є критерієм успішності, які є потреби. І я бачу, головне, що, чого ми маємо досягти в результаті кризи, трошки приземлити от наші уяви про нормальний рівень життя. Тому що те, що ми собі понамальовували за ці 17 років, чи скільки вже, 19 років, ви знаєте, мені просто іноді моторошно стає.
От зараз ми дізнаємося, чи погодиться з вами наш слухач. Алло, ви в ефірі.
Доброго дня.
Доброго, ваша свобода, ми слухаємо вас.
Я перепрошую, мене цікаве таке питання. А як, на вашу думку, зміниться таке явище, як безробіття в зв'язку з інтеграцією в Європейський Союз?
Можливою, додайте.
Так, можливою, можливою.
Ну, ви знаєте, якщо вдасться повністю інтегруватися до Європи, якщо ми зможемо отримати доступ на ринок праці європейських країн без обмежень, тоді ситуація з безробіттям буде абсолютно спокійною в Україні, але, чесно кажучи, вона і сьогодні не така вже жахлива. От всупереч очікуванням, я, чесно кажучи, коли стала промисловість в листопаді, я думала, що буде значно гірше.
А що врятувало ситуацію?
Не знаю, в мене нема пояснення. Я думаю, ви знаєте, що вийшло? От коли була криза 90-х років, ми теж не мали величезного безробіття. Були відпустки, були вимушені ці переход на неповну зайнятість, але людина все ж таки зберігала свій зв'язок з підприємством. Вимушена неповна зайнятість – це краще, ніж відкрите безробіття, значно краще. Тоді були шалені, правда, борги по заробітній платі, зараз таких нема.
9 місяців, рік, 2 роки і так далі.
Да,
вже одну відповідь ми отримали, що ми мали досвід той кризи 90-х, і тому, можливо, зараз вже використали колишні наробки.
Можливо, ментально. суспільство, вона ж народу є і роботодавців є.
Знову телефонний дзвінок. Прошу вас.
Добрий день, Петро Григорович, місто Київ. У мене таке питання. Як вам, на вашу думку, от на безробіття в Україні, це вплив указує цей євро, підготовка до Євро-12? Чи багато грошей витрачаємо на це євро, і чи не пішло воно краще на підприємства, там, на працевлаштування, на те, щоб внутрішній ринок розвивати. І зараз кажуть, що ми ще якоїсь олімпіада там наступного року 18-го чи що. Як ви гадаєте, чи це нас не доб'є, ну, зовсім доб'є нас, якщо ми ще олімпіаду в'яжемося? Дякую.
Дякую за питання. Ви знаєте, насправді Євро-2012, воно покращує ситуацію з безробіттям, тому що дає можливість запровадити, поширити громадські роботи на більшу кількість безробітних, тобто дати можливість цим людям отримати хоча б якийсь заробіток, поки вони не мають нормальної роботи. Взагалі-то всі країни, без винятку, мають величезний зиск від того, що проводять такого роду заходи. Що буде з Україною? Ну, важко сказати, але все ж таки, ну, я оптиміст. Я сподіваюся, що, ну, ми виграємо від того, що будемо проводити. Тому що будуть інвестиції. Інвестиції ж в Євро-2012, вони не тільки і не стільки державні. Ну, подивіться, хто будував Донбас-арена в Донецьку, хто будує чи вже будував стадіон в Харкові. Тобто це не тільки бюджетні кошти, а якщо бюджетні кошти витрачаються, скажімо, на розвиток там літакобудування чи аеропортів, ну, то це тільки добре.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
І ваша свобода в ефірі. Гість студії – директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук професор Елла Лібанова. Повернемося до люмпенізації. Що чує людина від нас зараз? Ага, низький рівень заробітної платні, якщо я маю роботу. Але при тому професор Лібанова каже, що ми, українці, за 17 років якось почали так ставитися до життя, що ми тільки споживачі, ми мріємо про яхти, а мали би мріяти про що?
А мали би мріяти ми про нормальне життя, про те, щоб не дозволяли собі говорити. От я, скажімо, не дам нікому говорити собі, що я свиня. Я просто повернуся і не буду слухати це. Або більш різкі дії.
Мається на увазі, що людина, яка вірить у себе і у власні сили, не дозволяє до себе ставитися принизливо.
Безперечно. Я нікому не дозволю так до себе відноситися. І мій син не дозволить.
У нас тут були...
Почуття власної гідності – це найбільша користь, яку ми маємо від всього цього періоду 20-річного. Я правду кажу. Це головне, що ми маємо.
Цікаво було б виміряти відсоток.
Відсоток, було... ви знаєте, минулого, позаминулого року Інститут соціології Академії наук, він веде моніторинг. І там є таке цікаве питання в тому моніторингу. Як ви оцінюєте свій рівень життя по різних параметрах? І після того співставте свій рівень життя з рівнем життя своїх батьків в такому самому віці. І ви знаєте, дуже цікаво це порівняти, тому що більшість людей, все ж таки, їм вистачає совісті і розуму сказати, що вони таки живуть по основних параметрах краще, ніж їх батьки в такому самому віці. Так, батьки були захищені від безробіття, в Радянському Союзі безробіття не було. Батьки були захищені або вважали, що вони захищені від бідності на старість, хоча чим були захищені селяни, я особисто не знаю, не розумію. Там пенсія була така, що на неї прожити неможливо було.
30 рублів.
Це вже в хороші часи, а було і менше. Але це було так переконання. Ну, інше питання, що тоді всі вірили, що можна безкоштовно отримати принаймні середню освіту і можна безкоштовно лікуватися.
Гело Марленівно, але людина зараз, вона розуміє, що світ відкритий, перед нею можливостей більше, але не бачить, як цього досягати і чекає чогось від влади. От коли у нас тут проводять акції протесту останнім часом, та і приїжджають люди прямо тут, поблизу офісу Радіо Свобода стоять такі групки людей, де роздають оці гроші за те, що люди приїхали сюди, вони стоять, то сам контингент тих людей, які там є, він вже демонструє є, певно, там дуже мало молоді останнім
Слава
часом.
Богу.
От, але це люди, які, вони так видається, що вони вже мають дуже мало сил або втратили бажання боротися за своє просування далі.
Ну, вони
за
борються таким шляхом. Це їх шлях, їх життєва стратегія. От те, що колись називалося Family Coping Strategy.
Але це дозволяє владі зневажати їх, якщо вони купують їхню думку, їхню голос за такі невеликі гроші.
Це ж не влада купує. Це ж купує не влада.
Політичні сили.
Так.
Так. От. Це я неправильно, не зовсім точно. Да. Так. Вжила це слово. Отож, люмпенізація. Як би ви її визначили щодо України зараз?
Важке питання. Чесно кажучи, дуже важке питання.
Ну, є класичне визначення, так?
Ну, тут трошки не те, тому що класичне визначення ніяк не припускає, що люмпеном може стати людина з вищою освітою.
Або, наприклад, із психологія люмпена з'явиться у людини, яка займає високу посаду у владі. Я
Да. Тут да. Ви знаєте, я б сказала, що це... Люди, які не мають нічого святого за душею, які не вірять в своє майбутнє і не знають свого минулого.
Кожен з нас зараз заглянув у себе, і невідомо, яка відповідь, ось посміхаються нам звукорежисери з іншого боку скла, тут прозвучить.
Ну, чесно кажучи, я б так визначила. Це все ж таки третє тисячоліття, не можна... переносити на 30 тисячоліття ці визначення, які давалися в 19 сторіччі.
Ми змінюємося. Да. Чи можемо ми казати, що сусідні з нами, західні суспільства, в цілому не мають такого ставлення до суспільного життя і до самого
в цілому
себе?
В цілому не мають, але там є бідні, там є люмпини, там все це є. Просто прошарок цих людей значно менше, безперечно.
Як це впливає взагалі на прогрес суспільства і, скажімо, на потенцію виходу із кризи?
Ви знаєте, я б сказала, що на потенцію виходу з кризи впливають дві речі. По-перше, це найбідніші, наскільки вони налаштовані на протиправні дії і наскільки вони налаштовані на нормальну поведінку, щоб допомогти собі. Передовсім собі. Не треба, щоб хтось там думав про великий там зиск для держави або ще про якісь ідеали. Це одне. І друге, дуже багато залежить від совісті тих, хто має владу економічно або політично.
Я, на жаль, бачу, що час нашої програми добігає кінця, а ми ще не зачепили такий основний момент, як гроші. От, тому спробуємо зараз показати, як, наприклад, компенсують втрату роботи, втрату робочого місця у Сполучених Штатах Америки. Наш нью-йоркський кореспондент Юрій Долерайн знає про це.
За планом, компанія повинна зачинити понад дюжину заводів, звільнити не лише тисячі рядових працівників, але й 35% менеджерів. 1 серпня компанія звільнила 6 тисяч погодинно оплачуваних робітників і залишилося 48 тисяч таких відрядників. Але до кінця року робітничий контингент має скоротитися до 40 500. Отож, звільненню підлягає ще 7 500. Від 2006 року компанія General Motors звільнила 66 тисяч робітників-відрядників. Але треба підкреслити, що без засобів до існування нікого не залишають. Частину людей достроково відправили на пенсію, а іншим виплатили компенсацію. Контракт компанії з об'єднаною профспілкою автобудівників передбачає, що звільнені робітники-відрядники отримують більшу частину компенсації у вигляду поєднання державної допомоги по безробіттю і додаткових виплат від General Motors. Допомога по безробіттю в Америці надається кожним штатом окремо і становить пересічно від 1300 до 1730 доларів на місяць. Допомогу, звичайно, надають на півроку, але нині, за умови економічної кризи, продовжують надавати до року і навіть довше.
У нас 622 гривні. Допомога щомісячна по безробіттю?
Ну, допомога по безробіттю визначається заробітною платою тієї особи, яка прийшла на реєстрацію. І якщо приходять люди, в яких по довідках бухгалтерії стоїть дуже низька заробітна плата, а приходять переважно такі, то відповідно і така допомога. Нікуди не дінешся від цього.
Чи зняли...
До речі, 1300 доларів – це небагато для Сполучених Штатів. Абсолютно.
Але, можливо, достатньо було би в Україні.
Для України, тому що гривня – це не 8 доларів, тобто 8 гривень – це не 1 долар.
Чи може людина, яка прийшла до центру зайнятості, на вашу думку, використати все-таки цю допомогу, ці гроші зараз, задля того, щоб швидко знайти роботу?
Все залежить від того, яка в неї професія. Якщо професія така, що більш-менш користується попитом, так. Якщо ні, то ні.
А якщо ні, то перевчатися?
Так, перевчатися, обов'язково перевчатися. Я б радила перевчатися в будь-якому випадку, тому що це буде просто, ви отримаєте за бюджетний кошт, не принципово якого бюджету, ви отримаєте додаткову професію. Це в будь-якому випадку добре.
І, можливо, в будь-якому віці не варто очікувати.
Безперечно, в будь-якому віці треба отримувати додаткову освіту.
Гело Марленівна, дякую вам за цю розмову, тому що час нашої передачі добігає кінця. І про кризову демографію намагалися сьогодні ми говорити із директором Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елою Любановою. Дякую всім, хто нам подзвонив. Вела ефір Ірина Штогрін. До зустрічі завтра о цій же порі.
Говорить